Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό? Για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό? Μη με τυραννάς και πες μου, έχω φταίξει και πονά. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνάς. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύσηξέ με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και γύρισέ με, να νεμίζω να ξεχνώ. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό.
Το 2014 η Σαβέρε Μαριολά τραγούδησε το «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις» σε στίχους της Δήμητρας Νεοφύτου και μουσική του Νίκου Καλίνη. Και τι λέει το τραγούδι? «Γίνε κύμα μου κρεβάτι και αλμύρα γιατρικό, όσοι έδωσα αγάπη μου γυρίζει σε κακό. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό?» Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε στην φωνή της Ελλάδας, στη φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και φυσικά όλων των ναυτικών μας, στις καλές θάλασσες εδώ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Είπαμε ότι αυτή εδώ η εκπομπή «Καλές θάλασσες» είναι αφιερωμένη και αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ναύτες, μάγειρες, καμαρότους, ακόμα και τους ανθρώπους που δουλεύουν γύρω από τη θάλασσα, τους φαροφύλακες, τους ψαράδες, τους πλειοκτήτες φυσικά και φυσικά τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και το αναφέρω συχνά πυκνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πως αρκετοί από τους φιλοξενούμενους εδώ είναι άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα, ό,τι έκαναν και ρίσκαναν τη ζωή τους για ένα καλύτερο αύριο και για τις οικογένειές τους και φυσικά και για την ελληνική ναυτιλία. Μιλάμε με ανθρώπους της θάλασσας που έχουν ταξιδέψει, που ταξιδεύουν ακόμα, με ανθρώπους που την υπηρετούν όσο καλύτερα μπορούν, με πλειοκτήτες, με καπετάνιους, με μηχανικούς, αλλά και απλούς ανθρώπους της θάλασσας, ψαράδες, φαροφύλακες κλπ. Σήμερα θα πάμε μέχρι την Χίο, να συναντήσουμε έναν πρώην ασυρματιστή. Πριν πάμε όμως εκεί, να κάνουμε την παρουσίασή μας σήμερα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην Φωνή της Ελλάδας. Τάσος Σοηλεμέζης στην επιμέλεια του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, για ένα ακόμα ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες, που αγκαλιάζουμε όλους τους ναυτικούς και φυσικά όλους τους Έλληνες απανταχού. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Δεν πήρα απ' το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο, και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινιά. Φωνές. Τη μια να λέει πως με θες όσο καμία, την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά απ' την τρικυμία. Στα κύματα σου θα πνιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο καμία. Άκουσα τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο καμία. Yeah.
Το 2015 η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδισε το τραγούδι «Μακρύ από την τρικυμία», στίχους της Ελίδας Ρουμάνη και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Και μεταξύ άλλων το τραγούδι λέει: «Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα από το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά, τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, τον μπλε τους και τον γκρίζο, και έβαλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινιά και το λιγμό τους». Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε στην φωνή της Ελλάδας, έχουμε εξανοιχτεί παρέα με τους Γλάρους στην Αλμύρα, τα κύματα, τα ρέλια, τη φρεσκοβαμένη Λαμαρίνα, και προχωράμε. Το GPS αναβοσβήνει η φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας και τους τρόπους ακρόασης εδώ που μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να μοιραστείτε μαζί μας, εσείς κυρίως οι ναυτικοί, τις εμπειρίες και τα βιώματά σας από τη θάλασσα, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας και πολλά ακόμα. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας, τηλέφωνα 210-60-66-815-16, 210-60-66-815-16, το email της Φωνής Ελλάδας, The Voice of Greece, μία λέξη, papaki.gr. Είμαστε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχει και σελίδα της εκπομπής «Καλές θάλασσες». Χρειαζόμαστε την συμπαράστασή σας, το δικό σας, όπως λένε και στο χωριό μου, feedback. Οπότε μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Χρειαζόμαστε τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις σας ακόμα και την συνδρομή σας σε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Τρόποι ακρόασης διαδικτυακά από το earth-echo.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Στην Ελλάδα επίσης μπορείτε να μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη The Voice of Greece. Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μας ακούτε και στις τηλεοράσεις σας στην Κύπρο. Ακούτε την Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέσα από τις ψηφιακές συχνότητες των τηλεοράσεών σας, σε όλες τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο, μέσω της εφαρμογής φυσικά Earthflix, και τέλος στην εφαρμογή, αυτή τη γνωστή πλέον εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Κατεβάστε την στα κινητά σας με το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου. Μπορείτε να μας ακούτε από όλα τα κινητά, αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, σε οποιοδήποτε σημείο της Ιφιλίου και οποιαδήποτε ώρα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας εδώ στις καλές θάλασσες. Baby.
μας αφήνει στη φωτιά και πίνουμε το σιχολί. Όταν τα λέμε χώρα καλή
Φουρτούνιασεν η θάλασσα και βουρκωθήκαν τα βουνά, είναι βουβά τα ειδόνια μας και τα ουράνια σκοτεινά. Κι δόλια μου ματιά θολή, παιδί μου, ώρα σου καλή. Το τραγούδι του Γιάννη Ισπανού σε στίχους του ποιητή μας Γιώργου Βυζινού, που πρωτοτραγουδήθηκε το 1967 από τον Γιάννη Πουλόπουλο, ακούσαμε από τον Μιχάλη Βιολάρη, και το διαλέξαμε διότι θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε έναν καπετάνιο που έφυγε και άφησε το στίγμα του στην ελληνική εμπορική ναυτιλία. Θα ήθελα λοιπόν από αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτό εδώ το βήμα, από το μικρόφωνο της Φωνής Ελλάδας, να αποχαιρετήσω έναν πολύ θαραλέο, ένα θαλασσόλικο, μια παλιά καραβάνα και άξιο ναυτικό του ελληνικού εμπορικού ναυτικού, που άφησε το στίγμα του με το ήθος, την προσφορά του στην καπετανοσύνη, με τις γνώσεις του στην ελληνική εμπορική ναυτιλία, τον καπετά Γρηγόρη Σκευοφύλακα, που έλυσε κάβους και ξεκίνησε το μεγάλο του στερνό ταξίδι. Έφυγε στα 95 του χρόνια την Παρασκευή, πλήρης ημερών θα λέγαμε, με πολλές εμπειρίες, χαρές, ταξίδια στη ζωή του, με παιδιά και γκόνια. Είχαμε λοιπόν την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας δύο φορές τον καπετά Γρηγόρη Σκευοφύλακα για την καπετανοσύνη του, για την πορεία του στην θάλασσα, ως καπετάνιος αλλά και ως πλοηγός στο λιμάνι του Πειραιά, που έχει πλοηγήσει και έχει βάλει μόνο στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από 2.000 πλοία, όπως μας είπε. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 10. Εμείς θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, έτσι σαν φόρο τιμής στον καπετά Γρηγόρη Σκευοφύλακα, ένα μικρό απόσπασμα από μια προγενέστερη συνέντευξη, από τις πρώτες του, που έδωσε εδώ στην σειρά εκπομπών Καλές Θάλασσες. Πάμε να τον ακούσουμε για λίγο και θα τον αποχαιρετήσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι. Καπετά Γρηγόρη, μια άλλη δύσκολη περίπτωση, μια άλλη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσατε όλα αυτά τα χρόνια.
Στη Βερμούλα κοντά, πήγαινα από το Μωρίσιους, είχαμε φορτώσει ζάχαρη μαύρη και πηγαίναμε στα Φιλαδέλφια, στο Ντόμινο.
Ναι.
Ντόμινο Σούκαλ. Και μόλις φτάσαμε απάνω στη Βερμούλα κοντά.
Το τρίγωνο των Βερμούδων που λένε.
Βερμούδων εκεί στο τρίγωνο. Ήταν το Μαρία Κουλουκουντή και αυτό είχε, δεν ξέρω τι είχε μέσα, έφλεκτα φαίνεται.
Mm-hmm.
Και είχε πάρει φωτιά και είχαν προτρέξει πολλά πλοία για να συμβάλλουν στη διάσωση του πυρώματος.
Μάλιστα.
Και είχε πάει και το Βασιλική του Μαυρολέων, πλοίαρχος ήταν ένας εξαίρετος πλοίαρχος, Κασιώτης, ο Ρόβιος, ο Ηλίας.
Μάλιστα.
Ο οποίος ήταν και πολύ φίλος μου, και όταν είδαμε εξετάσεις, Αντώνη μου, 400 υποψήφοι, ήρθε πρώτος ο Ηλίας.
Μπράβο.
Και έδινε και ο Καβουνίδης, τότε εφοπλιστής στον Πειραιά, και βγάλαν τον Καβουνίδη πρώτα και δεύτερο το φίλο μου το Ρόδιο, αλλά πρώτος ήταν ο Ρόδιος.
Και έτσι λοιπόν τρέξατε για τη διάσωση, για την...
Τρέξαμε λοιπόν, αλλά τι έγινε, εδώ είχε κατέβει μια βάρκα με 7, η οποία πήγανε σόι σε ένα βαπόρι μέσα, έκαναν τη βλακεία και ενώ έπεσε η βάρκα, κάποιος την έδεσε στον Κοτσανέλο απάνω, είχαν μπει 17 μέσα και είχε μεγάλη κύμα, 20 μέτρα κύμα, και όπως σηκώνεται από την άλλη πλευρά το πλοίο, με το σκηνί τους αλλιάζει όλους και τους 17 και πνιγήκαν όλοι.
Εκεί μέσα στην Αναμπουμπούλα, μέσα στο.
Εμείς λοιπόν μπαίνουμε μέσα στο. Την άλλη μέρα, γιατί είχαν έρθει οι Αμερικάνικα πολεμικά στο ναυάγιο, ήταν ο Ρόδιος εκεί, ο Ηλίας, ήταν και άλλα βαπόρια. Εγώ πήγα στο Χάμιλτον λοιπόν στη Βερμούδα για να μπω μέσα. Εκεί φέρανε 3 πτώματα. Και είχε πάρει ο εφοπλιστής μου, ο κύριος νομικός, ο κύριος Μάρκο, το και το και το και το. Μου λέει, αν θέλουν να κάνουμε εμείς την κηδεία εκεί, να σταματήσεις να κάνεις την κηδεία των Ελλήνων ναυτικών. Αλλά δεν θέλανε του Παπαδάκη το γραφείο. Του Παπαδάκη ήταν αυτό το βαπόρι, Αντώνη μου.
Ναι, ναι.
Θέλανε να πάνε από τον Καναδά, που ήταν οι άλλοι που είχαν 7, είχαν σωθεί, να πάνε να τους αναγνωρίσουν και εν συνεχεία να τους στείλουν να τους ταριχεύσουν και να τους στείλουν εδώ στην Ελλάδα, όπως και πράγματι έγινε έτσι.
Ωραία. Εντάξει.
Εμείς πήγαμε τότε στην Αμερική. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη
δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσαμε.
Ναι. Φουρτούνα και δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Που αντιμετωπίσαμε τότε.
Όσον αφορά τα αγαπημένα μέρη που έχετε επισκεφθεί, ή λιμάνι που σας έχει κάνει εντύπωση και σας άρεσε.
Λιμάνι ήταν η Ταϊτή. Η Ταϊτή είναι όταν βγει στον Ελληνικό μετά τον Παναμά. Είναι τα νησιά της Ταϊτής, όταν πήγαμε εμείς η Ταϊτή, δεν είναι όπως είναι σήμερα. Η Ταϊτή τότε ήταν παράδεισος.
Μάλιστα.
Εμείς πήγαμε, εγώ ήμουν τότε όχι σαν καπετάνιος, εγώ είχα πάει το 1951 με το Ελένη Κουρκουντή στην Ταϊτή και ήμουν ναύτης τότε μέσα.
Οπότε
στην Ταϊτή είμαστε όλο Κασιώτες. Ο Βαλσαμίδης έπαιρνε όλο Κασιώτης.
Ο καπετάν Κώστας.
Μα ήταν και Λεβέντης καπετάνιος σε όλα του.
Ναι, βέβαια.
Σε όλα του Λεβέντης.
Βέβαια. Τον θυμάμαι και εγώ πολύ καλός.
Βέβαια.
Και συγγενής.
Δεν υπήρχε Έλληνα Λεβέντης σαν τον καπετάν Κώστα τον Βαλσαμίδη.
Έτσι είναι. Να είναι καλά εκεί όπου είναι όλοι τους ναυτικοί και
πάλι. Εγώ τον θυμάμαι πάντα με αγάπη.
Ναι.
Διότι είχαμε, δεν ξέρω στην Κιάσο, αν ξέρεις το Λιακάκι, το Δημήτρη.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Τον ξέρεις. Αυτός είχε ένα παρατσούκρι, άσο δεν το λέμε τώρα.
Ο καπετάν Γρηγόρης Σκεωφύλακας, ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Δύο φορές μας έκανε την τιμή να βρίσκεται μαζί μας. Τον αποχαιρετούμε και εμείς από την Φωνή της Ελλάδας. Καλό ταξίδι, καπετάν Γρηγόρη Σκεωφύλακα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 10 στο νέο κημητήριο της Γλυφάδας, στην Άνω Γλυφάδα, για τους γνωστούς και φίλους που υπήρξαν μαζί του, που θύτευσαν μαζί του. Καλό ταξίδι, καπετάν Γρηγόρη Σκεωφύλακα. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο για σένα. Είναι ο Βασίλης Σκουλάς του Καπετάνιου.
Καπετάνιου η φωνή ακουστήκε ένα βράδυ να λέει της μοίρας σχήματα, βγάλτε με από το σκοτάδι. Πω του κόσμου την αυλή, να πω μια ιστορία για τα σκαριά τα γερικά που χάσαν την πορεία. Σήκωκι νύχτα σου φέρε μαντάτο απ' τα ξένα. Καραβίδε στα νύχτα με τα πανιά ανοιγμένα. Του καπετάνιου η φωνή ακούστηκε ένα βράδυ να λέει της μοίρας κύματα βγάλτε με απ' το σκοτάδι.
Τα ασφάλματα σου πέλαγα που με έπνιγαν και γέλαγα. Μα όπου και να πάω χάνομαι, σαν τον ναυαγό αισθάνομαι, μόνο από σένα πιάνομαι για να μην χαθώ. Το 1994 η Στέλλα Κονιτοπούλου τραγούδησε τους στίχους του Γιάννη Πάριου και του Γιάννη Κλουβάτου, ενώ εμείς εδώ ταξιδεύουμε στην φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Προηγουμένως ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την παλιά συνέντευξη του καπετά Γρηγόρη Σκυλοβοφύλακα και έτσι τον αποχαιρετούμε. Θέλω να πω ότι όλες οι συνεντεύξεις που έχουμε με τους ναυτικούς μας είναι αρχιοθετημένες, τις έχουμε εδώ στην ΕΡΤ, έτσι μπορεί να τις έχουμε και ένα ενθύμιο, να τις έχουν ένα ενθύμιο και οι οικογένειες και τα παιδιά όλων των ναυτικών. Και εμείς σιγά σιγά λοιπόν φτάσαμε στην όμορφη, στη Μυροβόλο Χίο για να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, φίλες και φίλοι. Στην Χίο λοιπόν, μέσα στη χώρα της Χίου, είναι ο παλιός, ο παλέμαχος ασυρματιστής, ο κύριος Δήμος Χαλκιάς, συνάδελφός μου, διότι και εγώ πέρασα από τον ασύρματο. Κύριε Χαλκιά, Δήμο, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Μια χαρά όλα.
Τι γίνεται στη Χίο, πώς είναι ο καιρός μέσα στη χώρα? Βλέπω έχουμε θέα εκεί πέρα, εντάξει.
Λίγο μουντός είναι, λίγα σύννεφα, δεν ξέρω αν θα βρέξει.
Έτσι και έτσι ο καιρός, εντάξει.
Ναι.
Σιγά σιγά μπαίνουμε και έχουμε πει στην Άνοιξη, θα μπούμε σιγά σιγά και στην περίοδο του Πάσχα. Πόσα χρόνια, Δήμο Χαλκιά, στη θάλασσα και πόσα χρόνια μαρκώνεις?
Κοιτάξτε, από το 73 που μπαρκάρισα, είμαι 23 χρόνια μαζί με τις άδειες, σε διάφορους τύπους πλοίων. Δηλαδή τα έχω πάρει όλα, από γκατζάδικα, φορτηγά, ποστάλια και κρουαζιερόπλια στο τέλος.
Α, το τέλος της... Τη πορεία σου στη θάλασσα ήταν τα κρουαζιερόπλια, έτσι. Θα τα πάρουμε όλα, ναι. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά, Δήμο Χαλκιά. Να μας πεις καταρχήν γιατί διάλεξες να πας στη θάλασσα και πώς έγινε αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς εδώ στην Χίο οι περισσότεροι γίνονται ναυτικοί.
Βέβαια.
Το 1973 έδωσα εξετάσεις, πέρασα στον Αστρόπυργο σαν ασυρματιστής. Το 70, το 73 τέλειωσα.
Ναι. Και γιατί, γιατί ασυρματιστής και όχι, ας πούμε, μηχανικός, καπετάνιος?
Διότι ήταν πιο καθαρή δουλειά, πιο ευχάριστη κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Δεν είχε ούτε να κατεβαίνει στο μηχανοστάσιο, ούτε στην κουβέρτα, δηλαδή για πιο εύκολα.
Ναι, ναι, ήταν πιο...
Δηλαδή ρώτησα και άλλους, δηλαδή κάποιο Μιλτιάδη Παπαλά, ο οποίος ήταν καπετάνιος Λό, και μου λέει να πας σε ασυρματιστής. Εκεί είναι καλύτερα, και ακολούθησα τη συμβουλή του και δεν το μετάγησα.
Και φυσικά όμως και εκείνη, και αυτή η δουλειά έχει τις δυσκολίες της και είναι υπεύθυνη θέση, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Είναι πολύ υπεύθυνη θέση, γιατί εκεί παίρναμε οδηγίες και πήγαινε, κατευθυνόταν το βαπόρι. Εν τω μεταξύ έπρεπε να πάρεις έγκαιρα το τηλεγράφημα, να το δώσεις στον καπετάνιο, να αλλάξει πορεία και να πάει στην κατεύθυνση, να μην χάσει ούτε μια ώρα άσκοπη.
Έτσι.
Δηλαδή, βασικό.
Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο και τα μέσα και οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι, ναι, σήμερα. Η τεχνολογία... Ναι. Είχαμε θέματα εκεί μέχρι να έχουμε και καλό σήμα, μέχρι να όλα το...
Σωστά.
Και η πομπή δεν ήταν της εμβέλειας που είναι σήμερα, γενικά...
Σωστά. Σωστά. Εκεί δημιουργόταν ραντεβού με τους άλλους συναδέλφους, οι οποίοι ήταν στο ειρηνικό. Παίρναμε εμείς από το Ατλαντικό τηλεγραφήματα και τα μεταβιβάζαμε στους άλλους που ήταν προς τον ειρηνικό,
mm-hmm,
που δεν είχε... καλή εμβέλεια τότε, ας πούμε, η Λούτσα.
Τα μεταφέρατε εσείς για να φτάσουν, ήσασταν ενδιάμεση ή το αντίστροφο,
ναι,
κάποιος άλλος?
Ναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί μακόλυνες, με τη σειρά τους.
Οπότε λοιπόν το 1970 βρέθηκε στον Ασπρόπυργο και το 73 τελείωσε, το 72-73 και λες πάμε να μπαρκάρουμε. Ποιο ήταν το πρώτο καράβι και πού?
Λοιπόν, τότε γινόταν χαμός στην Αχτή Μιαούλη. Υπήρχαν χαρτάκια και ζητούσαν τους πάντες. Ήταν 3.000 στα βαπόρια, δηλαδή εκείνη την εποχή ήταν η χρυσή εποχή των ναυτικών. Είδα κι εγώ ένα χαρτάκι, ανέβηκα πάνω στο Καραγιώργη. Εκεί ο Καραγιώργης είχε 60 βαπόρια. Πήγα στον αρχιασυρματιστή, διότι σε κάτι πάρθεν είχε και ένα διευθυντή. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Και μου λέει ότι έχω ένα βαπόρι, το οποίο θα πας για 2 μήνες σαν δόκιμος και μετά θα φύγει εκείνος να πιάσεις εσύ και αυτός θα πάει σε ένα φορτηγό επειδή δεν τα αρέσουν τα καζάδικα. Είχα πάει με έναν άλλον φίλο μου κάποιο κουμπί. Εκείνος δίλιασε μόλις άκουσε τον καζάδικο. Εγώ λέω εντάξει πηγαίνω. Παίρνω το αεροπλάνο και πηγαίνω κάτω στη Σαουδική Αραβία, στη Ρασανούρα. Εκεί είναι ένα μεγάλο λιμάνι στη Σαουδική Αραβία, το οποίο το έχουν οι Αμερικάνοι, η Αράμκο, και διώχνουν τα πετρέλαια σε όλο τον κόσμο. Συνάντησα έναν καπετάνιο Αποστόλου, λεγόταν Καπτοστέλιος Αποστόλου. Έχει πεθάνει φυσικά, ο Θεός να τον αναπαύσει. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος ήταν έξω στον τόκο, μου λέει έμπα και θα τα ξαναπούμε. Τέλος πάντων μπήκα στο βαπόρι, έκανα τους 2 μήνες, μετά ο συνάδελφος έφυγε για φορτηγό στην Ιαπωνία και εγώ συνέχισα με το βαπόρι που κάναμε Περσικό, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία. Ήταν 19 μέρες ταξίδι. Περίπου, ναι.
Πόσες χιλιάδες τόνοι και πώς το λέγανε το πλοίο, το τάγκερ?
Ήταν 30, δεν ήταν πολύ μεγάλο. Μεσσηνιακή Μίντελε λεγότανε. Μεσσηνία που ήταν ο Καραγιώργης και Μίντε ήταν μια πόλη της Νορβηγίας η οποία το χρηματοδοτούσαν. Δηλαδή είχε 60 βαπόρια εκείνο τον καιρό.
Μάλιστα. Και έκανες, κάνατε τα δρομολόγια Σιγκαπούρη, Περσικό, Ιαπωνία, κάπως έτσι.
Περσικό, φορτώναμε πετρέλαιο και πηγαίναμε ή Σιγκαπούρη ή Ιαπωνία. Συνήθως αυτά τα ταξίδια κάναμε για περίπου 1 χρόνο που έμεινα μέσα. Εκεί ο μισθός στην αρχή ήταν 160 λίρες γιατί παίρναμε, πώς το λένε, πληρωνόμαστε λίρες αγγλικές και μετά που έπιασα υπεύθυνος ήταν 360, δηλαδή περίπου 23 χιλιάρικα.
Αλλά για την εποχή...
Εκείνη τη στιγμή, για να καταλάβετε, ένας φίλος μου, κάποιος Βουλγαράκης, ο οποίος έχει πεθάνει και αυτός, στην τράπεζα Πίστεως έπαιρνε 1.300 δραχμές. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω στην αστυνομία, επειδή ήταν και ο πατέρας μου αστυνομικός στην αστυνομία πόλεων, και πήγα και ρώτησα και μου λένε οι συμμαθητές του, κάποιος πυλός ας πούμε που ήταν εκεί διευθυντής, μου λέει άνθρωπέ μου πόσο παίρνεις εσύ. Του λέω 23 χιλιάρικα. Μου λέει 23 χιλιάρικα παίρνει ο αρχηγός μας αυτή τη στιγμή και θα έρθεις να μπει στην αστυνομία. Δηλαδή ήταν μεγάλη
λεφτά.
Διαφορά.
Βέβαια, καλά τα λεφτά και, ναι. Και τότε και σήμερα, έτσι δεν είναι? Γιατί
ναι,
είναι,
ναι.
Το επάγγελμα του ναυτικού, ναι, είναι το πιο, ναι, καλό αμοιβόμενο σε πολλούς από ναι, άλλους κλάδους. Οπότε λοιπόν, ναι, εσύ Δήμο, επειδή είμαστε ναυτικοί, μιλάμε στον ελληνικό, έτσι δεν είναι,
ναι,
Δήμο,
ναι,
Χαλκιά.
Φυσικά.
Ναι. Πήρες λοιπόν τον δρόμο του Μαρκόνη, ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά από 2-3 μήνες, ήσουν, ναι, υπεύθυνος στον ασύρματο.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά τι έγινε? Μετά το μεγαλύτερο, ναι, σου μπάρκο μετά... ποιο ήτανε?
Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου μπάρκο. Μετά πήγα στρατό, 32 μήνες στο ναυτικό. Και εκεί πάλι σαν Μαρκόνη, στο Άκτιο. Τέλος πάντων, εκεί ήταν τελείως διαφορετική η ζωή. Μετά το 80 πάλι ξαναγύρισα. Πήγα σε ένα γκαζάρικο του Χατζηπατέρα, αρκετά καλό. Τότε εκείνο τον καιρό έπαιρνα 71.000 σε ελληνικά λεφτά. Πάλι καλά τα λεφτά.
Βέβαια, διπλασιάστηκε, τριπλασιόταν για παραπάνω ο μισθός.
Ναι. Μετά συνέχισα και κάποια στιγμή μου βρέθηκε ένας του Χαντρί, το Ντόνα Σοφία, το οποίο ήταν φορτηγό. Πήγα σε αυτό το φορτηγό και συνέχισα για άλλα 10 χρόνια. Μετά πήγα στο Φαφαλιού με φορτηγά. Κάποια στιγμή ήταν εδώ το Σαφό που έκανε Χίο Μυτιλίνη Πειραιά. Είχα πάρει το Α σειρματιστή. Ζήτησα να αντικαταστήσω τον προϊστάμενο εκεί. Πήγα για ένα τρίμηνο. Είδα ότι ήταν καλύτερη η ζωή.
Στην ακτοπλοεία τώρα.
Ναι. Mm-hmm. Εκεί ήταν ζωή χαρισάμενη. Δηλαδή πήγαινες μόνο το βράδυ, ταξίδευες, και το πρωί καθώς είναι στον Πειραιά ή στη Μυτιλίνη. Τέλος πάντων είδα ότι είναι πολύ καλύτερες συνθήκες και έκανα μία αίτηση και κάποια στιγμή με πήραν από την ΕΛ, πήγα στο Άγιος Ραφαήλ. Το Άγιος Ραφαήλ φυσικά δεν είχε την πολυτέλεια του Σαφώ, ήταν φορτηγοποστάλη, δηλαδή πηγαίναμε, παίρναμε από την Καβάλα συνήθως προσκυνητές, διότι είχε και το Αγίου Ραφαήλ το όνομα, εκείνη νομίζω ήταν του μοναστηριού, τέλος πάντων. Τους κατεβάζαμε στη Μυτιλίνη και μετά πηγαίναμε μέχρι τη Ρόδο και ξαναγυρίζαμε. Εκεί έκανα 3,5 χρόνια.
Μάλιστα, ωραία.
Μετά άρχισε η κατάργηση του επαγγέλματος. Οπότε βάλανε δορυφορικά στα βαπόρια. Έτσι. Και εγώ πήρα τον ανθυποπλιάρχου, αλλά για καλή μου τύχη ο αδερφός μου είχε ένα γνωστό μέσα στην εταιρεία του Χαντρί και μου είπε και έκανα αίτηση και πήγα στη Celebrity. Η Celebrity είναι πρώην εταιρεία του Χαντρί, η οποία έχει κουραζιερόπλια.
Τα κρυοζυρόπλια βέβαια. Κρατήσανε τους Μαρκόνιδες μέχρι τέλος νομίζω τα κρυοζυρόπλια.
Όχι, μέχρι το 2000. Mm-hmm. 99-2000.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή μας παίρνει ο Vice President, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, κάποιος Γιάννης Μισκής, πολύ καλός άνθρωπος, και μας λέει ότι σε ένα χρόνο θα καταργηθεί το επάγγελμα του ασηματιστή, εάν θέλετε να πάτε σαν βιρομέταλ, δηλαδή να πάτε σαν περιβαλλοντολόγοι.
Άκου να δεις.
Υποδέχτηκα.
Μάλιστα.
Μας έστειλε στο Μαϊάμι, μας πέρασε κάποια σεμινάρια και μετά ακολούθησα σαν περιβαλλοντολόγος, δηλαδή περιβαλλοντολόγος.
Τι κάνατε, δηλαδή, ποια ήταν η αρμόδια.
Εμπειρικός, ας πούμε, διότι τώρα πηγαίνουν από τα πανεπιστήμια. Τέλος πάντων, ήταν μια διέξοδο για μας.
Βέβαια, ποιες ήταν οι αρμοδιότητες όμως, ποιες ήταν οι αρμοδιότητες του νέου αυτού επαγγέλματος, να το πούμε έτσι, στον καράβι, στο κρουαζιερόπλιο.
Ναι. Οι αρμοδιότητες ήταν να γυρίζουμε το καράβι. Σε περίπτωση ρήπανσης να παίρνουμε μέτρα, να ειδοποιούμε τις αρχές, το Coast Guard και λοιπά, διότι ήταν δυσβάχτες αυτά τα πρόστιμα.
Τα πρόστιμα βέβαια, ναι.
Ναι. Να ειδοποιούμε τον πρόεδρο της εταιρείας, ούτως ώστε να αναλάβει και εκείνος τις ευθύνες, να ειδοποιήσει την εταιρεία, να ειδοποιήσει το Coast Guard της Αμερικής, mm-hmm. Και να δούνε το τι μπορεί να γίνει, ούτως ώστε να περιορίσουν τη ρήπανση.
Okay,
μετά υπήρχε, συγκεντρώναμε όλα τα απορρίμματα σε μεγάλους κάδους, και δηλαδή αλλού το χαρτί, αλλού το
Αλλού το μέταλλο, αλλού το, το σκεύη, ναι, ναι.
Αλλού τα γυαλικά, ναι. Και ορισμένα βαρέλια για απόβλητα ή πετρελαίου ή διάφορα τα οποία στέλναμε email στην εταιρεία ανακυκλώσεων και ερχότανε και με μεγάλα κοντέινερ παίρνανε τα απόβλητα, τα γράφαμε εμείς στο ημερολόγιο και επιπλέον μόλις φεύγαμε από το λιμάνι, μετά από τα 12 μίλια πετούσαμε αλεσμένη την τροφή που έμεινε για τους επιβάτες, η οποία ήταν πάρα πολύ, οι επιβάτες ήταν περίπου 1000 και 800 το πλήρωμα.
Βέβαια, με καλές προσδόκες.
Δηλαδή, να φανταστείτε ότι η βραδιά ήταν 60 μεγάλα μπουγέλα με αστακογουρές και τις πετούσαμε στη θάλασσα μετά από 12 μίλια.
Μιλάμε λοιπόν τώρα για το 2000, ήσασταν 2000. Υπεύθυνοι για το περιβάλλον εκείνη την εποχή που τώρα ας πούμε είναι μεγάλες και τα πρόστιμα και προσέχουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον, οπότε εσείς το κάνετε από το 2000 και κατά κάποιο τρόπο ήσασταν και λίγο οι κακοί μέσα στο πλοίο να θέλετε να βάλετε τα πράγματα σε τάξη, ήσασταν κακοί με κάποιους.
Όχι, με καθόλου κακή. Ήταν μέχρι να γίνει στραβή. Αν γινόταν στραβή, δηλαδή ένας φίλος μου που ήταν σε ένα άλλο, εκεί στο Χιούστον κάνανε ένα pollution, τέλος πάντων έφυγε και από το βαπόρι. Δηλαδή έμπλεκες, ήταν να μην, να μην γίνει κάτι στραβό.
Έπρεπε λοιπόν να μεριμνάτε για την τήρηση των κανόνων, για το περιβάλλον και, και να μην μολύνεται η θάλασσα. Ωραία, λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα πάμε σε ένα μικρό break, σε ένα μικρό διάλειμμα, ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε για περισσότερες εμπειρίες του Δήμου Χαλκιά ως ασηματιστή και περιβαλλοντου λόγου. Και παράλληλα να ετοιμάσετε κανένα δύο περιπέτειες, μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρεθήκατε, κύριε Χαλκιά. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς εδώ. Okay. Καλές θάλασσες. Ένα καράβι από τη Χιο παραδοσιακό της Χίου, μια και βρισκόμαστε στην Μυροβόλο Χίο, στο όμορφο νησί, στην Αυτομάνα Χίο, παρέα με τον κύριο Δήμο Χαλκιά, πρώην ασυρματιστή και περιβαλλοντολόγο, στο τέλος της πορείας του, στο τέλος της καριέρας του. Δήμο, και πάλι συνεχίζουμε εδώ την κουβέντα μας, έτσι. Θέλουμε έτσι λίγο να μας πεις μια περιπέτεια, μια δύσκολη κατάσταση, καθότι και ο Μαρκόνης ήταν ο αποδέχτης και καλών και κακών ειδήσεων, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά. Μία περιπέτεια, ευτυχώς δεν έζησα πολλές δυσάρεστες καταστάσεις. Μία περιπέτεια ήταν με ένα φορτηγό που είμαστε στο Πέρθ της Αυστραλίας, Αράδα, και πέρασε εκεί ένας τυφώνας, ο οποίος μας έπιασε. Επί μία μισή μέρα κουνιόμαστε σαν το καριδότσοφλο, πάνω κάτω. Τέλος πάντων, σωθήκαμε, δεν είχαμε προβλήματα. Και μία άλλη ήταν με το Άγιο Ραφαήλ, το οποίο εδώ στο Ικάριο Πέλαγος, το οποίο βγάζει τρομερές θάλασσες. Μας είχε πιάσει ένα εννιάρι, μπορεί να ήταν και δεκάρι, και βρισκόμαστε 2 μέρες στο ίδιο σημείο. Μάλλον πίσω πηγαίναμε παρά μπροστά. Και εκεί ήταν όλοι, δηλαδή μόνο η βάρδια πάνω στη γέφυρα και στη μηχανή. Εμείς όποτε μπορούσαμε πηγαίναμε κάτω να ξαπλώσουμε. Έβλεπε τα σιρτάρια, ανοίγανε, κλείνανε. Το καράβι γύριζε από εδώ, από εκεί. Δηλαδή λίγο φοβηθήκαμε, τέλος πάντων. Πέρασε και αυτό, αλλά αυτές ήταν οι δύο δύσκολες περιπτώσεις. Και άλλη μία στη Ρήγα της Ρωσίας, στο οποίο φέρναμε σιτάρι, όχι σιτάρι, ρύζι από τη Βομβάη της Ινδίας. Και εκεί, επειδή είχε μαμουνάκια μέσα, τότε επί σοβιετικού καθεστώτος, έπρεπε να κάνουν φουμικέσιον, δηλαδή να ρίξουν δηλητήρια μέσα στα αμπάρια. Φύγαμε από το βαπόρι, τέλος πάντων. Εμείς πήγαμε σε ξενοδοχείο, εντάξει, καλά ήτανε. Και μετά πήγανε, μετρήσανε τις εκροές του δηλητηρίου που σκότωσε εκεί τα ζωήφια και ξαναγυρίσαμε πίσω. Ήταν λίγο επικίνδυνο, δηλαδή να μην... Εντάξει, είχε τσεκαριστεί και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
Πρόβλημα για την υγεία σας, μάλιστα. Φωνή της Ελλάδας ακούγατε εκεί στα καράβια που ήσουν?
Πάντα. Στα βραχαία, από εκεί υπήρχε κάθε μία ώρα σε διάφορες περιοχές. Οπότε βάζαμε και ακούγαμε συνέχεια, διότι ήταν ο μόνος τρόπος να μάθουμε νέα. Παίρναμε φυσικά το δελτίο ειδήσεων από
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Ναι, αλλά αυτό ήταν ένα χαρτί, το διάβαζες, ενώ εκεί ήταν συνέχεια επί 24 ώρου βάσεως. Προς Αμερική, προς Ιαπωνία.
Ήταν κάτι
Αυστραλία.
Πιο άμεσο, ήταν μια παρηγοριά, μια παρέα σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς. Ωραία, επειδή μας τελειώνει ο χρόνος, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, θα σε ξαναφωνάξουμε, Δήμο Χαλκιά. Κλείνοντας, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούν εδώ από τη φωνή της Ελλάδας? Τι θα ήθελες να τους πεις, τι θα ήθελες να μοιραστείς μαζί τους?
Κοιτάξτε, το ναυτικό επάγγελμα νομίζω τώρα ότι είναι και προσοδοφόρο, έχουν αλλάξει συνθήκες, αλλά τώρα πρέπει να είσαι πιο υπεύθυνος, δηλαδή οτιδήποτε να γράφεται στο χαρτί, καλά αγγλικά. Τα καλύτερα βαπόρια τώρα είναι τα κρουαζιερόπλια κατά τη δική μου γνώμη. Και μία καλή περίπτωση είναι ο περιβαλλοντολόγος που έχει εδώ στη Μυτιλίνη ένα τμήμα το Πανεπιστήμιο.
Πολύ ωραία.
Και αμείβονται με 6,5 χιλιάρικα.
Ωραία.
Πηγαίνουν κατευθείαν, ας πούμε.
Δήμο Χαλκιά, σε αφήνουμε.
Είναι μια καλή.
Ωραία.
Έγινε,
θα σε ξαναπάρουμε
καλή
κάποια στιγμή. Γιατί έχουμε και άλλα να πούμε, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Okay,
χαιρετισμούς στην Ιχείο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Με τον Δήμο Χαλκιά σήμερα στην παρέα μας, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο Σοηλεμέζη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να χαμογελάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.
Τις νύχτες του καλοκαιριού απάνως όταν πέφτει σου πάει το φως και το πρωί σαν χάνεις πρόβες τη ζωή σε θάλασσα καθρέφτει. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά, τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Το στόμα σου μοσχοβολιά από μαστίχα και φιλιά, τα μάτια σου ταξίδια. Για τις αγάπης τους τρελούς, ωραίους και αμαρτωλούς, για να βαγούσαν μυδιά. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα.